Allah mlipe kila la kheri shekhe wetu, mzee wetu, mwalimu wetu, kwa mada hii aliyotuwekea, aliyotuletea mbele yetu. Bila shaka imeeleweka kauli ya wanachuoni, wanafunzi wa masahaba radhiallahu anhum, Ibn Sirin ameifafanua na ametutajia sampuli ya watu wa aina tano ambao haifai sisi kusoma kwetu, kusoma kwao, haifai sisi kusoma kwao. Sasa kama umenukuu uishike vizuri, tutaulizana maswali juu ya hayo wakati mwingine. Uwataje hao watu wa aina tano ambao umefundishwa haufai wewe kuchukua elimu kwao, elimu ya dini. Udhibiti hilo, ulidhibiti hilo. Allah mlipe kila la kheri, jalie hicho alichokitanguliza ni moja katika sadaka zake na mema yake katika daftari lake yaum al-qiyama. Kwa muda huu mfupi tutaomba maswali, maswali ambayo yako kwenye mada. Tunayo maswali mengi huku ambayo yako nje ya mada, hayajajibiwa mengine, lakini tunaomba maswali yawe ndani ya mada zaidi, kwa sababu mbele yetu kuna kipindi kimoja tu. Mbele yetu tuna kipindi kimoja ambacho ndio cha mwisho. Kwa hiyo tunaomba maswali yawe machache, lakini pia yawe ndani ya mada. Kwa dakika hizi waenda paka na robo pale, basi hiyo tuishie hapo, tupate mapumziko mafupi tukisubiri kipindi cha pili. Kwa hiyo maswali tutaanza machache na yale yaliokuwepo hapa tukisubiria mengine. Na
naam, kuna swala hapa limekuja, tusome wapi ambapo ndio sahihi. Ama kwa hakika kwa mujibu wa maelezo, kama ulikuwa umepitia vizuri maelezo niliyotoa, ni kauli hii ya Ibn Sirin, إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم. Angalieni au tazameni wapi mtachukua elimu hiyo ya dini yenu. Ni kauli iko wazi kwamba ukitaka kusoma, basi jaribu kuangalia ni wapi mkasome na wapi nisisome kwao. Sasa kilichofanyika hapa ni kutoa indhari, maelezo ya tahadhari, kwamba nisisome kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu. Ikiwa utawafahamu hawa ambao walikuwa huruhusi kusoma kwao, basi na maana walobakia ndio utaruhusika kusoma kwao. Ni kama mfano vile mtu akikwambia hivi, usile hiki, usile hiki, usile hiki, usile hiki. Kwa hiyo vile bakia ina maana ruhusa kula. Kwa hiyo tahadhari ni kitu kikubwa sana kuliko kukufahamisha wapi ukasome, kama mfile unavyoona katika barabara. Katika barabara zinawekwa alama za tahadhari, pana daraja, pana kona hapa kali sana, punguza mwendo, hapa pana mteremko mkali. Kwa hiyo maana sehemu nyingine basi. Kwa hiyo mimi na ningependa kumjibu huyu muulizaji ni kwamba unapotaka kwenda kusoma, zingatia haya niliyoeleza mimi. Huyu shekhe vipi? Kasoma wapi? Anajulikana hivi, sio mtu. Basi ukipata majibu ya haya ndio utajua kwamba wapi ukasome. Allahu alam. Fikihi sasa. Kama kuna jengine labda tuliangalie ambalo linaandamana na mada. Amna. So mimi ningependa kujibu hii mada yangu tu. Ama mambo mengine haya bora tuyaache. Kwa sababu anauliza swala hili, nataka maelezo marefu, ijabu sharia. Nafikiri mada shatolewa hizi. Yote nje ya mada. Naam, kuna swali hapa naulizwa. Je, ikiwa mimi nasoma katika msikiti wa kisalafi, hali ya kuwa anayefundisha hapo hakusoma kwa mashekhe wa kisalafi, ni zipi nasaha zako? Na mtoban katika masala haya ya kusoma na wasoma kwa shekhe, bila shaka itakuwa unasoma kwa shekhe ambaye mwenye elimu ya kisawa sawa, inakusudia ni elimu ya manhaji salafu saleh. Lakini hakusoma kwa mashekhe wa kimanhaji salafu saleh. Kinachojiri hapa ni hivi: ufundishaji katika marakiz za kisalafu zina taratibu zake, na miongoni mwa taratibu hizo kuna kitu kinaitwa at-taskia. At-taskia ni pale shekhe ambaye labda ni tuamuita ni mudiri markaz au shekhe wa markaz au alqaimuna, wale wanaosimamia markaz ya kisalaf, mpaka wakampa kipindi huyo shekhe asomeshe darsa, bila shaka watakuwa mashekhe hao wa kisalafi wamemkubali na wamemuona kwamba anafaa kusomesha katika yani katika markazi ya kisalafi. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba nasaha zangu, ikiwa mtu anasomesha manhaji ya kisalafi na yuko katika msikiti wa kisalafi, basi unaweza ukasoma kwake, kwa sababu bila shaka amepata tazkia ya mashekhe hao wa kisalafi, pamoja na kwamba hakusoma kwa mashekhe wa kisala, lakini amepata tazkia. Tuchukulie mfano labda ala sabili limithali, huu ni mfano tu. Pengine markazi ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, kuna shekhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lakini kuna shekhe fulani ukimwangalia hakusoma katika mashekhe hao wa kisalafu, lakini yupo asomesha pale. Kwa unasoma kwake kwa sababu bila shaka shekhe huyu amepata tazkia, amepata recommendation ya mudiri wa markazi ile ya kisalafi asomeshe. Kwa hiyo hapa tunaweza kusema kwamba wasoma kwake kwa sababu ya tazkia ya mashekhe au wasimamizi wa kimsikiti huo wa kisalafi. Allahu alam. Naam, swala jingine, je, ikiwa huyu mtu aliishi katika uchafu kisha aina mbalimbali na baadaye akafanya toba na kaenda kusoma dini, akirudi je hafai kusoma kwake? Ni swala zuri. Tuseme hivi, mtu ambaye alokuwa amefanya mambo mengi ya maasi kisha akatubia, kisha mtu huyu akasoma elimu ya dini katika sehemu ambazo zenye kukubalika thika, mfano labda ala sabili mithal, kasoma mtu Madina, akatakharaj Madina katika Jamiat al-Islamia, lakini huko mwanzo alikuwa ni mtu ambaye fuska, basi huyu tutasoma kwake kwa sababu ametubia na amekwenda kusoma katika sehemu iliyokuwa thika. Au mtu alikuwa muasi lakini baadaye akatubia, baadaye akenda, tuseme akenda markazi ya Pongwe, akasoma Pongwe miaka sita, miaka saba, huyu tunaweza tukachukua elimu kutoka kwake. Lakini mtu tu kafanya maasi, katubia, siku mbili tatu tunamwona shekhe asomesha, hatuwezi kusoma kwake mpaka tupate ile taskia kwa soma kwa nani katika hali hiyo. Swala jingine, je, shekhe, mimi nipo kijijini ambapo hakuna mwalimu mwenye sifa, wanaijua Qur'ani, tena kwa hukumu, je, inafaa kusoma kwake? Asema nipo kijijini ambapo hakuna walimu wenye wenye sifa, lakini unaijua Qur'ani tena kwa hukumu zake, je, yafaa nisome kwake? Taban tusema ikiwa hana sifa basi haifai kusoma kwake, kwani mujarrad ya kusoma Qur'ani haimaanishi kwamba yeye ni anaweza kufundisha. Na kitu kikubwa kabisa tunachokizingatia ni akida. Kuna watu humu wanasoma Qur'ani kwa hukumu zote, lakini akida yake ya kisufi, akida yake ya kihizbi, akida yake ya kihawarij. Kwa hiyo kusoma kigezo kwamba anajua kusoma Qur'ani bado haijao kwamba wewe usome kwake. Angalia, je, ana akida gani? Je, amesoma wapi katika hali kama hiyo? Kusoma Qur'ani tu haitoshi kwamba mtu asome kwa shekhe huyo. Mfano mimi ni mtu mzima, swala jingine, anatamani kupata elimu, lakini wanaotoa elimu ni watu wa bid'a na hawezi kutoka kwenda kusoma kwenye manhaji sahihi, je, abaki bila kusoma au afanyaje? Kwa hakika huwezi mtu ukenda kujiingiza katika moto kwa kutegemea sababu ya kwamba hakuna mwalimu mwingine wa kusoma. Kama ni mtu wa bid'a, ukenda kusoma kwake atakusomesha bid'a. Kwa hiyo bora ubakie hivyo hivyo, hivyo hivyo, kuliko kwenda kusoma kwa mtu ambaye alokuwa anakupeleka katika moto. Bwana Mtume anasema kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Iweje tena kwamba wewe unakwenda kusoma kwa mtu wa bidaa kwa kusingatia, kwa kiigezo kwamba lakini ndo hakuna mtu wa kisalafi na mimi siwezi kwenda kusoma mbali huko katika manhaj. Bora ubaki bila kusoma kuliko kwenda kusoma kwa mtu wa bidaa. Na na hakika ya kwamba ikiwa una nia kikweli ya kusoma na umekataa kwenda kusoma kwa mtu wa bidaa, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakurehisishia ili kuipata elimu hiyo. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Naam, swala jingine, shekhe, naombe utupe fafanuzi wa hili. Umesema tusisome kwa ambaye hawajui, mbona mashekhe ambao wanatufundisha hatujui wamesoma wapi? La kwanza, cha msingi ni kwamba ikiwa ulikuwa hujui, sasa ndio umeshajua. Kwa hivyo inabidi uulize kwamba huyu shekhe ninaosema kwake, kwani kasoma kwa nani, kasoma wapi? Kwa mimi nasaha zangu hapa ni kwamba wafatilie mashekhe hao unaosoma kwao, wamesoma kwa nani, kwa nani, kwa nani. Si kwa labda akusomesha vizuri, pengine kasoma kwa Mohamed Ayubu Zaharau, si utamta. Wafatilie mmoja baada mmoja. E bwana, si lazima umuulize, itakuwa ukosefu wa adabu kwamba unamuuliza shekhe wewe umesoma kwa nani. Ah, ni kwamba jaribu kufuatilia huyu shekhe kasoma kwa nani kuanzia leo hii. Kama ulikuwa hujui, basi fuatilia mashekhe hao wamesoma wapi. Anasema hili haliko kwenda mada, alimu kwenye mada, yafaa kuchangia eneo la makaburi. Hili halimu kwenye mada, na vile vile nasema kwamba ni swala ambalo si nilijibu vipi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wa udu'an, nasaidianeni katika mambo ya mema na mambo ya kumcha Allah, wala msisaidiane katika mambo ya uadui na mambo ya madhambi. Haya, mimi namuuliza muulizaji, haya makaburi ni mambo ya mema au mambo ya ucha Mungu? Jibu nalo wewe. Kama itakuwa si mambo mema na si mambo ya ucha Mungu, basi itakuwa haifai kuchangia katika makaburi. Nafikiri ameisha. Naam. Anasema muulizaji, je, kama umesoma dini ya Allah na hatimaye ukaja ukapotea na kisha ukaja ukarudi tena kwa Allah, lakini nayo elimu, je, sifai kutoa elimu ya Allah au nitakuwa bado ni mjinga? Kwa ufupi naweza nikasema kwamba mtu kama atakuwa amekosea na akatubu kwa Allah, basi itakuwa yalopita yote nyuma yamekwisha. Kwa maana ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Na kama itakuwa katika hali hiyo umeshatubia na unayo elimu, basi unaweza ukatoa elimu hiyo, alimradi tu kama nilivyotoa maelezo awali, ni iwe ni elimu sahihi katika hali ambayo ilikuwa hiyo. Kuna maelezo mengi hapa, kwa sababu ya muda hatukuweza kuyatoa. Ndugu zangu, ni katika huku kusoma hasa yahitajia, pale unapotaka kwenda kusoma, kabla hujapiga magoti uwe na vigezo kwamba huyu ninokwenda kusoma kwake, je, moja mbili tatu, na moja wapo kasoma wapi. Kwa hiyo ukipata hii, yani muongozo huu, mambo yote yatakuwa yanaondoka haya mushkila hizi. Naam, huyu Muhammad bin Sirin alizaliwa lini na alikufa akiwa na umri gani? Ili sana, mbona sio huyu alichelewa kuja huyu? Katika mhadhara wangu wa mwanzo kabisa nilitoa biography, tarjama ya Muhammad bin Sirin, tukasema kwamba amezaliwa miaka miwili kabla ya kumalizika kwa ukhalifa wa Uthman bin Affan, amekufa mwaka 110 hijiria, alikuwa na umri wa miaka 77. Kisha anauliza na maana ya bid'a ni nini? Ili itabidi uhudhurie katika durusu utapata maana hiyo. Je, shekhe inafaa kuoa kwa shekhe wa bidaa? Swali la kwanza. Na ikiwa yeye ndiye anayeniozesha mtoto wake, mimi nikiwa mwanangu ni mwana sunna. Ama hii katika masala ya nikah, babu nikah, ni jambo ambalo kwanza liko nje ya mada, isipokuwa tu maelezo tu nitatoa. Unapotaka kuoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa vigezo, na vile vile mwanamke anapotaka kuolewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa vigezo. Sasa ukirudi katika vigezo hivyo, jibu lako linajibika kirahisi kabisa. Kwa upande wa mwanamke, bwana Mtume anasema tunkahul mar'a bi arba'i. Mwanamke anaolewa kwa mambo manne aghlab. Akataja jamaliha, uzuri wake, nasabu yake, na vile vile ukoo wake au mali yake, mali yake. Na jengine bwana Mtume akasema kwa dini yake. Kwa hiyo chagueni wanawake wenye dini, mtabarikiwa. Kwa hiyo kwa maana hiyo sisi tunakwenda kumooa mwanamke kwa dini yake. Dini yake tunaipima, je, huyu mwanamke ana manhaji ya kisalafu? Ndio. Lakini shehe wa bidaa ana manhaji ya kisalafu? Tunatomwangalia ni huyu binti. Hatumwangalii baba yake, hatumwangalii mama yake. Kuna mabinti mashallah wanatokana katika familia ambazo hazisemeki. Baba mlevi, mama mlevi. Baba mlamirungi, mama mlamirungi. Lakini amesoma manhaji katika manhaji za kisalafi, na pengine akataharaji, pengine amehifadhi Qur'ani, ni mwanamke wa kisalafi. Kwa hivyo hatuwezi kuzuilika kwenda kumuoa kwa sababu baba yake ni mtu wa bidaa. Na vile vile ikiwa yeye ndiye anayeniozesha mtoto wake, mimi nikiwa mwanangu ni mwana sunna, ndo nishalijibu hilo swala. Kwa madamu mwanamke ana sifa zile za Mtume alizozieleza, basi tunaweza kumuoa hata kama baba yake itakuwa ni mtu wa bidaa. Shekhe, mimi mwalimu wangu kasoma Tamta, yafaa kuendelea naye? Nafikiri ili jibu utalipata wewe, kwamba utaangalia wapi unasoma. Yule unayosoma, je, amesoma wapi? Sidhani kama mtu kasoma Tamta atakusomesha qala Allahu qala Rasul qala Sahaba. Lazima atakusomesha maneno alokuwa ya shekhe wake, kasema shekhe fulani, sijui kasema shekhe fulani. Cha msingi ni kwamba achana na kusoma katika maraki za watu wa bidaa kama hiyo Tamta. Achana kusoma kwa mashekhe wa kitamta na zaharau, nenda kasome kwa mashekhe wa kisalafu. Swala jingine, naweza kumsikiliza shekhe Ayman Suwaidi aliyetabahari katika ilmu ya Qur'ani? Ni swala zuri, kwa sababu huku mbele huku ilikuwa mambo, yani hawa walokuwa ambao walikuwa haruhusi kusoma kwao ni wengi, nimetaja watano tu. Miongoni mwao ni watu ambao walokuwa wana elimu hii ya Qur'ani, wana elimu ya hadithi, wana elimu ya mustalaha, lakini wamekosa aqidatu salima. Aqida yao ni yani inhiraf, imepinda. Kwa hivyo si mujaradi mtu tu kusoma Qur'ani akadabahari mtu katika tafsiri, lakini aqida yake ni ya kishia, huwezi ukasoma kwa mtu huyo. Haiwezekani kwa mtu tu kwa sababu shekhe ametabahari katika elimu ya Qur'ani lakini aqida yake ni ya kisufi, ukaenda ukasoma kwa mtu huyo. Kwa ndo maana tukasema kwamba ili kupotaka kusoma sehemu, chagua, angalia ni nani ukasome kwake. Soma kwa mashekhe wa kisalafi wenye aqida ya kisalafi, mashekhe ambao wa kibida, mashekhe ambao walikuwa kisasawuf, mashekhe wa kishia, mashekhe wa kihawarij, mashekhe wa kiharakati. Au hairuhusi kusoma kwao hata kama itakuwa katika hali gani. Kuna nukta moja hapa labda nielezee. Watu wengi hujenga hoja hivi, lakini mimi na kwenda kusoma kwa yule lugha tu, lugha tu, yale mambo yake namwachia mwenye. Bado hairuhusiwi kwenda kusoma kwa shekhe yoyote ambaye alikuwa ni mtu wa bidaa au shia au mwingineo, kwa fani yoyote, ikiwa lugha, sarfu, nahau, balagha, mirathi. Kwa sababu mimi nenda kusoma mirathi tu, madamu ni shekhe wa kikhurafi hairuhusiwi kusoma kwao, kwa sababu wanazuoni wanasema mwalimu anakuwa na taathira kubwa kwa mwanafunzi wake. Naam, wewe umekwenda kusoma lugha tu kwa huyo mwalimu atamti, lakini kwa sababu ni mwalimu anakuathiri kidogo kidogo, wewe mwenyewe una habari, unakwenda na msimamo mkali kabisa, mimi bwana mambo yake sitaki, mambo yake sitaki, lakini kidogo 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 baadaye unatahamaki ya kwamba tayari umeshakuwa mtu wa bidaa. Kwa hiyo watu wa bidaa hairuhusiwi kusoma kwao, hata kwa lugha, ile lugha tu vile vile hairuhusiwi kusema kwao. Ikiwa katika kijiji chetu wamejenga msikiti na msikiti huo ni watu wa wale wa bidaa, nami nikaenda kuchangia ujenzi huo, mfano hata kuchota maji, je, vipi? Ama kwa hakika katika masala ya msikiti, kwa sababu umezungumza msikiti, basi msikiti unaweza ukachangia katika ile hali ya minbabi dharuri. Minbabi adharuri, tukisema dharura nakusudia kama ifuatavyo. Kwanza, pengine inawezekana msikiti ule umejengwa mpaka imefikia hatua ya kuwezeka na wameshindwa na mabati 10 tu, na mvua inanyesha msikiti utabomoka. Wabidao basi unaweza kuchangia ili kunusuru, minbabi dharuri. Au dharuri nyingine ambayo nataka inukta hii ufahamu, kwamba unachangia kwa lengo ya kwamba asa msikiti huu tutakuja kugeuza kuwa ni msikiti watu wa sunna. Lakini sio tu kuchangia tu, huna lengo lolote. Jamani, mchango, msikiti una maulidi, msikiti una hitma, msikiti ni watu wa bida, hapo hutoruhusika kutoa. Lakini mimbabi dharuri unaweza ukatoa ukasema hapa mwakani au mwaka ujao tunaweza msikiti huu tukauchota, tukaupata, ukawa ni msikiti wa kisalafi, emu nichangie. Kwa hiyo uchangiaji utategemea na jinsi ambavyo ile hali ulivyo, lakini tu kwa kuchangia tu ili watu waje kusoma maulidi sana mwakani hapa msikiti utajaa huu. Kwa hiyo tujitahidini tumalize hapa maulidi hapa mwakani yatanguruma kweli, hapo haitoruhusika kutoa mchango wako. Allahu alam, Allah mjuzi zaidi. Mwanamke wa kisalafi anaishi na mwanamme wa Kikristo, inafaa? Hili ni swala la kifikihi hili, mibabu nikaha, katika masala mambo ya ndoa. Labda hili tuliache kama nilivyo, kwa sababu litakuwa lina maelezo marefu. Na sijui ilikuwaje huyu mwanamke wa kisalafi akenda akawa anaishi, na hili neno kuishi ina maana hapa wanaishi, hakuna ndoa hapa. Sasa sijui aliolewaje, ndio nikasema jambo hili ni jambo la kifikihi.